Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن غَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Thuaj, a të kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zoti çdo sendi ekzistues, dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit. Mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Atavan, kërcënimi i Izraelit është luftë psikologjike. Sionistët nuk janë në gjendje të mbrohen përballë Iranit. Abdul Bari Elbatan, Atavan, analist i çështjeve të botës arabe, të hënë tha se kërcënimi i regjimit sionist për të sulmuar Republikën Islamike të Iranit pas përgjigjes së Teheranit ndaj këtij regjimi pas sulmit të tyre ndaj konsullatës së Teheranit në Damas të Sirisë në emrin operacionit ushtarak. Premtimi vërtet janë një luftë psikologjike. Sipas rrjetit televiziv të lajmeve Al-Alam, Atavan në mesazhin e tij të ri video vlerësoi edhe një herë reagimin ushtarak të Republikës Islamike të Iranit ndaj regjimit të rrëmsionist. Ai e quajti historik operacion ushtarak të gardës evolucionare kundër armiqve të betuar të Iranit dhe zbuloi pasojat të këtij operacioni në qarqes sioniste në territoret e pushtuara. Lidhë me premtimin e sionistëve për një sulm në tokën e Iranit si përgjigje ndaj reagimit ushtarak të Republikës Islamike të Iranit, ai quajti atë luftë psikologjike dhe një ambient i krijuar nga aparatet mediatike të sionistëve. Redaktori i gazetës Right Today. Regjimi sionist e konsideroi si një regjim të shpërbërë, ndërsa Republikën Islamike të Iranit si një vend i fuqishëm me ndikim në rajon. Gjare mundësishe e konfrontimit ushtarak të fundit të Republikës Islamike të Iranit kundër regjimit sionist është fakti se ai ishte një konfrontimi drejt për drejtë i Teheranit pa përdorimin e krahëve rajonal të boshit të rezistencës. Ata vanështoi, operacioni i Iranit vërtetoi se Izraeli nuk ka kur aftësinë për të mbrojtur veten kundrejt raketave balistike dhe droneve të Iranit pa përdorur aladhët të ti klasik për shishtë e bashkuarët Amerikës, Francën dhe Anglinë në hapsirën ajrore të Jordanisë. Ky analist i botës arabe duke i referuar të rathis se qeverisë jordanese ndaj kauzës palestinese dhe bashkëpunimin me regjimin e Izraelit dhe atë aleatët të ti në përpjekjen për të kapur raketa dhe dronët e Iranit vurë në dukje se në Jordani ekzistojnë 16 bazë ushtarake të aleatëve të Izraelit duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Francën dhe Anglinë me qëllim që të përballen me Iranin. Ai gjithashtu përmendi fuqinë shkatruese të kokës shpërthyese të raketave iraniane në goditjen e objektivit në Izrael. Nëse banorët e Izraelit shohin videot e regjistruara të fuqisë shkatruese dhe sasisë së shkatërrimit të shkaktuar nga raketat iraniane në dy bazat ajrore në Nevatim dhe një tjetër në shkretirën Negev, atëherë 4 milion kolon, që do thotë më shumë se gjysma e banorëve të Izraelit, do strehohen në strehimore. Amir Abdullahian, vetë mbrojtja legjitime dhe ndëshkimi i regjimit sionist ishte alternativa e vetme. Në një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha, për shkak të mos funksionimit të këshillit të sigurimit dhe mos dënimit të sulmit të regjimit sionist ndaj ambasadës iraniane në Damaskus, si reagoi vetëm mundësi që në ambient ishte vetë mbrojtja legjitime dhe ndëshkimi i regjimit sionist. Sipas agjensisë së Telemë, Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara Antonio Guterres, shpjegoi operacionet e forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit kundër pozicioneve ushtarake të regjimit agresor sionist në kuadrin e mbrojtjes legjitime dhe ligjit ndërkombëtar dhe tha: Donë se Republika Islamike e Iranit ka mundu të akryje këtë operacion në një rrezë më të gjerë, ka shënjësuar vetëm atë pjesë të pozicionit ushtarake të regjimit sionist nga ku kishte nisur sulmi ndaj ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damaskus të Sirisë. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu vlerësoi qasjen pozitive dhe përpjekjet e sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara për të ndalur luftën kundër Gazës dhe për të dërguar ndihmë humanitare, si dhe vlerësoi dy vizitat e tij në terren në rajonin Rafah dhe tha: Republika Islamike e Iranit mirëpret iniciativën e sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara për vendosjen e sigurisë së qëndrueshme në rajon. Në këtë bisedë telefonike, sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara bëri thirrje për vazhdimin e vetëpërmbajtjes nga palët e përfshirë në konfliktet rajonale. Antoni Guterres, sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara, theksoi: Dënova edhe njëherë çdo sulm ndaj vendeve diplomatike dhe theksova se vendet për diplomatike duhet të mbrohen. Duke shprehur kënaqësim me qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit për të ndalur operacionet e mëtejshme kundër regjimit sionist, ai tha. Ne gjithashtu i bëjmë thirrje Izraelit të mos hakmerre për të ulur tensionin në rajon në favor të vendosjes së paqes dhe parandalimit të përhapjes së dhunës. Parlamenti i Bagëri për Izraelin, në rast se gabimi përsërit e shpejtësia e reagimit të Iranit do të jetë më pak se disa sekonda. Zëvendës Ministri Politik i Punës të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha, nëse armiku bën një gabim tjetër, sionistët duhet ta dinë se nuk do të kenë 12 ditë dhe shpejtësia e reagimit të Republikës Islamike të Iranit do të jetë në më pak se disa sekonda. Sipas agjensisë në Telem, Ali Bakari në një konferencë për shtyp tha: Sionistët bën një gabim strategjik në krimin e tyre në Damask dhe i dhan legitimitet një sprovë serioze të aftësive ushtarake dhe mbrojtëse të Republikës Islamike të Iranit. Domethënë, nëse nuk do të sulmoni seksionin konsullor të ambasadës sonë, këto kushte nuk do të ishin plotësuar. Ai tha, si rregull, nëse ka racionalitet në regjimin sionist, sionistët nuk duhet ta përsërisin këtë gabim. Sepse nëse përsërisin sjelljen e tyre me një tjetër gabim, do të marrë një goditje më të fortë dhe më të shpejtë. Ata nuk do të kenë më 12 ditë dhe përgjigje që do të marrë nuk do të matet në ditë orë, por me sekonda. Zëvendës Ministri Politik i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi: Sionistët duhet ta dinë se kur të marrë një përgjigje të ashpër si kundër përgjigje ndaj sulmit ndaj ambasadës iraniane, e cila është pjesë e territorit të vendit tonë, nëse duan të kryejnë ndonjë aventurë në territorin e Iranit, do të marrin një përgjigje shumë më të dhunshme. Parlamentimi i zëdhënësit të forcave armatose të Republikës Islamike të Iranit për perëndimin, tregoni të mençur dhe mos të mbështesni Izraelin. Zëdhënësi kryesor i forcave armatore të Republikës Islamike të Iranit, KSHO, liderët e Shteteve Bashkuara të Amerikës, Anglisë, Francës dhe Gjermanisë, dhe tha: Tregohuni të mençur dhe mos mbështesni regjimin e palishëm dhe llogjet terroriste të Izraelit. Sipas agjensisë në Telem, General Brigade Abolfazer Shegarçi, zëdhënësi kryesor i forcave armatore të Republikës Islamike të Iranit, në përgjigje të mbështetjes së disa liderëve të vendeve perëndimore për regjimin gjenocidalër izraelit, u kujtoi udhëheqësit të Shteteve Bashkuara, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë që të ndalojnë mbështetjen e tyre për regjimin në rënje të jashtëligshëm terrorist dhe vrasës të fëmijëve të Izraelit. General Shekarçi tha se Republika Islamike e Iranit ka dëshmuar se nuk është luftarake dhe nuk kërkon zgjerimin luftës, por nëse dikush i kalon vjet e kuqe të Iranit, përgjigja ndaj agresorit dhe Izraelit të ligë do të jetë shumë herë më e fortë se përgjigja më pashme. Zëdhënësi kryesor i forcave armatore të Republikës Islamike të Iranit këshilloi Shteteve Bashkuara, Britaninë, Francën dhe Gjermaninë që të tregojnë të mençur dhe në vend që të dënojnë veprimet e lishme dhe ligjore të Republikës Islamike të Iranit, ata duhet të mos mbështesin regjimin e palishëm dhe terrorist dhe të mos hidhen në furrën e zjarrit. Të hënë më një prill 2024, regjimi sionist sulmoi seksionin konsullor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Damask në një sulm terrorist i cili çoi në martizimin e 7 për këshilltar të lartë ushtarak të Republikës Islamike të Iranit. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik dhe komandanti suprem i forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit, veprimin e Tel Avivit e quajti një sulm kundër territorit të Republikës Islamike të Iranit dhe theksa se regjimi sionist do të ndeshkohet. Lidhur me këtë, para ditën në së dielës 14 prit trupët e gardës revolucionare islamike ndërmorën një sulm ndeshkues kundër regjimit agresor sionist, të cilin e goditën me qindra dron dhe raketa. Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve Bashkuara të Amerikës, ne nuk kërkojmë konflikt me Iranin, zëdhënësi Departamentit Amerikan të Mbrojtjes pas reagimit të Republikës Islamike të Iranit me operacionin ushtarak premtimi vërtet kundër Izraelit për shkak të sulmit të regjimit sionist ndaj konsullatës së Tiranës në Damas, njoftuar se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk përkërkojnë konflikt me Iranin. Sipas agjencisë së lajmeve IRI, General Patrick Ryder, zëdhënës i Departamentit të Mbrojtjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës, të hënën në një prononcim për një grup gazetarësh në Washington, shtoi: "Ne nuk duam të shohim një luftë të gjerë renale. Ne nuk përkërkojmë konflikt me Iran." Në të njëjtën kohë, zëdhënës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Pentagon, tha: "Asnjë informacion specifik nuk ju dha nga Irani Shtetet Bashkuara në lidhje me kohën ose detajet e sulmit ndaj Izraelit." General Ryder, në lidhje me retorikën e Izraelit për të përgjigjur operacionin ushtarak të Iranit, premtimin e vërtetë me gjithë mbështetjen e Washingtonit për regjimin sionist dhe pajtueshmërinë e regjimit me qeverinë amerikane, tha: "Nëse Izraeli vendos akme rënda Iranit apo jo, është vendim i Izraelit." Ryder gjithashtu tha se forcat amerikane në lindjen e mesme kapën me 10 raketa dhe dronë të lëshuar nga Irani dhe përfaqësuesit në hëmarë për sulmin e Izraelit dhe konsullatës iraniane në Damas të Sirisë. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Pentagon, për të arritur moralin e zyrtarëve të Tel Avivit, tha: "Ne mbetemi të fokusuar në mbrojtjen e Izraelit dhe mbrojtjen e forcave amerikane në rajon, por ne nuk përkërkojmë konflikt me Iranin." Rafael Grossi nuk ka asnjë provë për ndërtimin e armëtarë në Iran. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike thekse se nuk ka prova për ndërtimin e armëtarë në Iran dhe tha se tensionet e fundit nuk kanë penguar aktivitetet monitoruese të kësaj organizate në lidhje me programin armëtar të Republikës Islamike të Iranit. Sipas Agjencisë IRNA të lajmeve, Rafael Grossi, i cili udhëtoi për në New York, gazetarëve u tha: "Inspektorata në Iran u njoftuan dje nga qeveria këtij vendi se të gjitha qendrat përthamore që inspektojnë çdo ditë janë të mbyllura për arsye sigurie. Këto qendra hapen sot për të vazhduar inspektimin, por kanë vendosur që inspektorata të mos thehen derisa të qetësohet situata, kështu që ne do të rifillojmë punën nesër." Ai tha se tensionet e fundit nuk ndikuan aktivitetet e agjencisë dhe shtoi: "Jemi në Iran dhe vazhdojmë punën tonë." Në përgjigje të një pyetje rreth zhvillimit të reja në programin përthamor të Republikës Islamike të Iranit, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike përsëriti disa pretendime politike dhe tha: "Irani ka pasuruar rezervat e uraniumit në një nivel shumë të lartë. Kjo në vetvete nuk do të thotë se Irani ka armë përthamore." Ai shtoi: "Ne nuk kemi asnjë informacion apo tregues se Irani ka një program të armëve përthamore." Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, shpresoj se brenda javëve të ardhshme do të shkojë në Teheran sulmi i sionistëve në një xhami në veri të rripit të Gazës. Të martën burimet e lajmit raportuan për një sulm ajror të regjimit sionist në një xhami në veri të rripit të Gazës, i cili la një numër të madh martirësh dhe të plagosurish. Sipas Agjencisë Palestinëse të Lajmeve Sam, avionët e regjimit sionist shënjësuar xhamin e martirëve hore në kampin Xhevelia që ndodhet në veri të rripit të Gazës, derisa ekipet e mbrojtjes civile po nxjerrin nga rrën trupat të shmuarve dhe të plagosës. Sipas raportimit nga kësul, ka mbetur dëshmuar një person dhe 9 të tjerë janë lënduar. Gjithashtu, avion luftarak të regjimit sionist ka vënë shënjes në një shtëpi banimi në lagjen Tal Sultan që ndodhen në perëndim të Rafahut në jug të rripit të Gazës, sipas së cilës ka mbetur të martirizuar 4 persona. Sipas këtij raporti, edhe mjet e blinduar të regjimit sionist në lindjet e Khan Yunisit që ndodhen në jug të rripit të Gazës kanë nisur të qëllojnë palestinezët. Forcat sioniste arrestuan gjithashtu një numër palestinezë në bazisën në qytetin Hawla në jug të Kahkeluyes. Në të njëjtën kohë me luftën e vazhdueshme në Gazë dhe intensifikimin e presionit të ushtrisë sioniste, kolonat e këtij regjimi shtuan sulme në Bregun Perëndimor, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, deri në mbrëmjen e prindit 463 palestinezë janë dëshmuar në Bregun Perëndimor të lumit të rëndë dhe 4750 persona janë plagosur. Zelenski, situata në Donetsk është e rëndë. Duke ngritur krizën këtij vendi në frontin e betejës, presidenti i Ukrainës kërkoi më shumë ndihmë nga Perëndimi. Sipas Agjencisë së Lajmeve Amerikane nga Itatas, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski pranoi përkeqësimin e situatës së vendit në betejë me Rusinë. Presidenti i Ukrainës Fajsoj dhe vëndë për endimorë për situatën aktuale për shkak të ndime të kufizuar ushtarake për këtë vënd. Presidenti Ukrajinës Zelenski tha se situata në frontin e luftës është gjithmonë e vështirë, por këto ditë veçanërisht në rajonin e Donetskut puna është bërë edhe më e vështirë, duke referuar ndihmën së vendit perëndimor ndaj regjimit sionist. Gjatë sulmit me raketa dhe dronë të Iranit dhe Palestinës, së pushuari kërkoi edhe një herë më shumë ndihmë nga Amerika dhe vendet perëndimore. Koha e fundit gazeta Financial Times raportoi duke cituar burimin e informuar se në mes të sulmeve aerë rusë që janë rritë e Ukrajina ka rritë presionin dhe disa vënde evropiane për të marrë sistemit të mbrojtjes aerore. Si pas këti publikimi, këj vëprim është nërmat pas e vëndet tjerë përndimore refuzuan kërkesës e Ukrajinës për këtë sistem. Polonia, Spanja dhe Rumania janë vëndet të cia Ukrajinë dëshirë të marrë sistemit të mbrojtjes aerore. Zelenski i gjase e ndestash dhe dhja të sulmën Ukrajinë dhe shdo dhja të qëmës Ukrajinë dhe marrë sistemit të mbrojtjes aerore. Të nërruar të gjues në dojë që buletinë informativ të lemëve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit, e sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në këtë edicion do të vazhdojmë rrugëtimin ton në provincën Gilan, duke prezantuar qytetin Rudbar. Qyteti Rudbar është një qytet me një histori 6000 vjeçar dhe ndodhet 67 kilometra në jug të qytetit Rasht, në rrugën Teheran-Rasht. Rudbari është një qytet me peisazh të mbuluar me pemë të gjelbëruara të ullirit dhe me shumë burime të ujrave minerale. Një qytet ky të cilit i kanë dhënë kredibilitet të veçantë zonat antike Marlik që ndodhen rreth këtij qyteti, e kështu të rejë vëmendjen e shumë dashamirësve dhe të interesuarve nga anë e mbarën bota. Qyteti Rudbar është qendër e rrethit Rudbar dhe një qytet që shtrihet në ultërsirat e provincës Gulan dhe është ndërtuar në shpatet e varkmaleve Alborz. Ky qytet shtrihet skaj lumit të bardh Sefid Rud dhe përgjatë brigjeve të tij, duke u vendosur në mesin e shumë kopshteve të ullirit, duke krijuar kështu një pamje të bukur të komponimit të urbanizimit dhe natyrës. Ekonomia e kësaj zone për shkak të kushteve të veçanta klimaterike është e bazuar mbi bujqësinë dhe blegtorinë. Produkti më i rëndësishëm i Rudbarit është ulliri, nga i cili prodhohen mjaft produkte si vaji dhe sapuni. Rajoni Rudbar mund të konsiderohet një prej zonave më të lashta të banuara në provincën Gilan. Në brinqjet lindore të lumit të bardhë ekziston një lugin e bukur me emrin Gohar Rud, e cila për shkak të tokës pjellore, klimës së butë dhe lagështirës dhe rreshjeve të mjaftueshme atmosferike, konsiderohet një prej zonave më të mira të këtij rajoni. Në mes të luginës Gohar Rud rrjedh një lum me po këtë emër, që konsiderohet një prej degëve të vogla të lumit të bardh. Në luginën Gohar Rud vërehet një kodrinë e vogël, e cila i përket periudhave antike dhe zona Marlik është një prej zonave më të rëndësishme antike të këtij rajoni. Kjo zonë antike njihet me emrin Çaharekali Tepe, emri i pronarit të vjetër të saj. Zonat antike të luginës Gohar Rud, si zona Marlik në brendësinë e tyre, kanë fshirë mbetjet e civilizimit të lashtë e të harruar. Zona Marlik, e cila përgjatë shekujve ka fshirë si thesar të çmuar të artit dhe civilizimit njerëzor, në realitet është një kodri natyrore dhe shkëmbore, e përbërë nga sulfati i hekurit dhe shtresat natyrore dhe të poshtme të saj, janë të atilla që përbëjnë një plasaritje të madhe në brendësitë të zonës. Gabimet arkeologjike në zonën Marlik janë kryer në vitet 1961-1962 në bashkëpunim me Universitetin e Teheranit në drejtorinë e arkeologjisë. Në vazhdim të gërmimeve u shfaq gjendja kryesore kësaj zone, e cila njihet me emrin Varreza e Fiseve të Harruara Antike. Supozohet se kjo zonë ka qenë një varrezë private e mbretërve dhe princave lokal që kanë sunduar në këtë rajon në fund të mijëvjeçarit të dytë dhe në fillim të mijëvjeçarit të parë, para erës së re, dhe të afrimit të tyre të vdekur, sipas traditës dhe zakonit të asaj periudhe, i kanë varrosur në këtë zonë së bashku me gjëra dhe objekte të çmuara në varre. Me gërmimet në zonat në fjalë, në gati 25 varre të zbuluara, me dhomat e varrezave, janë zbuluar gjëra dhe objekte si enë të punuara prej bronzi, enë të punuara prej palte, susa zbukuruese, lloje të ndryshme të majave të shigjetave, shpatave, thikave, skulpturave prej bronzi dhe prej dheu, kapela, maja të shtizave, gjilpëra prej floriri dhe bronzi dhe gjëra të tjera. Gjatë këtyre gërmimeve në këtë zonë gjithashtu janë zbuluar edhe figurat e njerëzit, bimëve dhe kafshëve, si lopa me gërbe, lopa me krah, kali me brinj dhe të lojrave për fëmijë, si dhe janë zbuluar vegla për përpunimin e leshit, që të gjithë këto prezantojnë kulturën dhe mënyrën e jetesës së këtyre fiseve dhe tregojnë bindjen që kanë pasur ato për jetën pas vdekjes. Për gjërave interesante të zbuluara nga arkeologët është një vulë mbi të cilën është shkruar me shkrimin me kunja në formë të gëdhendur ose në një vulë tjetër që tregon kuvendin e gjuetisë. Sipas arkeologëve, këto dy gjëra janë të lashta mbi 3000 vite. Një shembull i veçantë që është zbuluar gjatë gërmimeve në këtë zonë antike është gota e Marlikut, e cila është e prodhuar nga floriri i pastër dhe lartësia e saj është 18 cm. Lartësia e figurave të punuara mbi këtë gotë arrin deri në 2 cm, gjë që tregon aftësinë e mjeshtrëve, të cilët kanë krijuar këto figura me rrahjen e metalit me çekan. Për fiset apo popullatën që ka jetuar në zonën Marlik, dielli ka qenë shumë i rëndësishëm dhe i shenjtë deri në atë mas, saqë ata nuk mund të krijonin vepra artistike të diellit në formë të bergamotave gjeometrike dhe zbukuruese në fundin e shumicës së enëve dhe gotave të punuara prej metali. Nëse hedhim një vështrim më të sakt mbi këtë lloj të figurave të mënyrës së gdhendjes së pikturimit të këtyre bergamotave, e kuptojmë se dielli është në qendër të çdo gjëje dhe të gjitha krijesat marrin jetë nga drita dhe ngrohtësia e diellit. Pavarësisht se në mijëvjeçarin e 6 para erës së re ka zbuluar metalet, mirëpo prej krenarive të rëndësishme të civilizimit Marlik, padyshim janë industritë e përpunimit të metaleve dhe sidomos industria për përpunimin e bronzit. Në zonën Marlik, për shkak të ekzistencës së minierave të xehës dhe bronzit dhe burimeve të shumta të lëndëve djegëse si druri, janë krijuar punishte të industrisë së bronzit dhe prodhimet e bronzit kishin një zhvillim të madh. Prej zhvillimeve të tjera mahnitëse të industrisë në zonën Marlik janë gota dhe produktet prej qelqi, për të cilat thuhet se janë prej shembujve të parë të prodhimeve të industrisë së qelqit nga njeriu. Të gjitha veprat dhe objektet antike që janë zbuluar në zonën Marlik përbëjnë një thesar të çmuar të veprave artistike, gjërave zbukuruese, armëve, veklave shtëpiake, enëve dhe skulpturave të punuara prej balte dhe metaleve, të cilat ruhen në sallonin e Iranit antik në Muzeun Kombëtar të Iranit në Teheran. Vizita e zonës antike Marlik, banorët e të cilës në kohën e vet kanë qenë prej pionierëve të civilizimit njerëzor, ka qenë e një rëndësie të madhe për çdo vizitor. Marlik, me këtë gjendje aktuale të saj që përfshin një grumbull të kodrinave të rërës dhe dheut, të cilat janë krijuar në formën e kodrinave të mëdha e të vogla, të shpërndara rreth fshatit, konsideron një dokument me plot krenari i popullatës së provincës Gilan dhe civilizimit historik të saj. Prej zonave turistike të qytetit Rudbar, mund të përmendet edhe varri i mbretit të dëshmorëve e Marlu, Imam Zadeh Mohammed Hanife dhe vulkani Darafk, Pema e lashtë e Kederit në fshatin Horzevil dhe lulja e bukur dhe e rrallë e zambakut Çelçarak, që konsiderohet prej trashëgimisë kombëtare të Iranit, janë elementë të tjerë të rëndësishëm për sektorin e turizmit në këtë rajon. Në vazhdim po njihemi më tepër me lulen Zambaku Çelçarak. Lulja Zambaku apo Çelçarak njihet me emrin shkencor Lilium ledebori dhe është prej llojeve të zambakut me ngjyrë të mbyllur. Lartësia e kësaj lule është 50 deri në 150 cm. Kjo bimë është lloji vetëm iranian i zambakut që nga aspekti i bukurisë është e barabartë me shkallën e shumicës së llojeve të njohura dhe të zhvilluara të kësaj lloje të bimës. Gjithashtu janë vërejtur edhe disa lloje të kësaj lule që numërojnë më shumë se 15 lule. Mirpo kryesisht kjo bimë ka 4 deri në 10 lule. Ky lloj lules deri më tani është zbuluar vetëm në një vend në provincën e Gjilanit dhe jashtë Iranit është zbuluar vetëm në qytetin Lankeran të Republikës së Azerbajxhanit. Vendi ku zhvillohet lulja Zambaku Çelçarak ndodhet në fshatin Damash, në komunën e Marlu, të rrethit Rudbar, në lartësinë 2000 metra mbi nivelin e detit. Sipërfaqja e zhvillimit të kësaj lule të pashoqe është 57000 metra katror. Kur Zambaku Çelçarak jep lule është muaji i qershorit, e duke marrë parasysh se ka një zonë shumë të kufizuar të zhvillimit që nga viti 1906, që nga viti 1976 është regjistruar si një vepër natyrore dhe kombëtare dhe si një lloj rralli bimëve në mbrojtjen e organizatës për mbrojtje të ambientit të Iranit. Miq të nderuar, duke marrë parasysh se në Iran ulliri njihet me emrin e Rudbarit dhe të rajonit Rudbar, jo vetëm në provincën e Gjilanit, por në të gjithë Iranin, është qendra më e rëndësishme e mbjelljes dhe kultivimit të ullirit, e pam të udhës që në pjesën e fundit të këtij edicioni të flasim në lidhje me ullirin, si një prej produkteve të rëndësishme bujqësore të këtij rajoni. Rreth pemës dhe frutit të ullirit është folur edhe në librat e shenjtë qiellor, si në Kur'an, Injil dhe Teurat. Kjo bimë në mijëvjeçarin e tretë para erës së re, në rajonet jugore të lindjes së mesme, është zbutur dhe kultivuar nga bujqit. Përveç rëndësisë ushqimore dhe mjekësore, gjethi ullirit është edhe simboli paqes. Në provincën e Gjilanit, rrethi Rudbar, është rajoni i vetëm i kultivimit të ullirit. Mbjellja e ullirit që bëhet në luginat apo shpatet me pjertësi të vogël në rrethin e Rudbarit, konsiderohet punë me rëndësi bujqësore e këtij rajoni. Në rrethin e Rudbar prodhohet mbi 83% e ullirit në Iran. Sot një pjesë e produkteve të ullirit në mënyrë të drejtë për drejtë apo në formë të konservuar shndrohen në artikull ushqimor për konsum, ndërsa pjesa tjetër dërgohet në fabrikat për prodhimin e vajit të ullirit. Turistët dhe udhëtarët shkojnë në këtë rajon kryesisht blejnë produkte të ndryshme të ullirit, si dhuratë e veçantë nga ky rajon.
Kombi i madh dhe i lashtë iranian, përveç shumë fushave të ndryshme, shquhet shumë edhe për gastronominë e tij dhe pikërisht për këtë fushë dhe më tepër, do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. turizmi ushqimor. Turizmi ushqimor është një program me 36 edicione, që në secilin edicion do të bëhet përpjekje që të njemi më shumë me kulturën e ushqimit në Iran. Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e parë të programit Turizmi Ushqimor. Gjatë këtij programi disa edicionesh do të bëjmë përpjekje që të njihemi më shumë me traditën dhe kulturën e ushqimit të grupeve të ndryshme të popullatës së rajoneve të ndryshme të Iranit. Na ndiqni në vazhdim me edicionin e parë të këtij programi që të njihemi me një prej llojeve më interesante të turizmit, që do të thotë me turizmin ushqimor, ku do të flasim për rolin e këtij sektori në zhvillimin e qëndrueshëm. Turizmi është një nga industritë e rëndësishme dhe fitimprurëse në botë, e cila ka arritur të ngrejë pozitën dhe rëndësinë e vet në ekonominë dhe politikën e vendeve të ndryshme dhe të bëhet efektive në zhvillimin e qëndrueshëm të vendeve. Zhvillimi i qëndrueshëm është një koncept që përdoret në literaturën e zhvillimit për më shumë se 3 dekada dhe sot ndiqet si një çështje e synuar në shumë vende, veçanërisht në vendet në zhvillim sipër. Komisioni Botëror për Mjedisin dhe Zhvillimin, i cili u formua në vitin 1987, në të njëjtin vit të themelimit, publikoi një deklaratë të titulluar E ardhmja jone për bashkët, gjatë të cilës ju dha një përkufizim specifik zhvillimit të qëndrueshëm. Sipas këtij komisioni, zhvillimi që mund të plotësojë nevojat e zhvillimit aktual, pa rrezikuar aftësinë dhe potencialin e brezave të ardhshëm për të përmbushur nevojat e tyre, quhet zhvillimi qëndrueshëm. Në fakt, zhvillimi qëndrueshëm ofron alternativa dhe zgjidhje për të parandaluar çështje të tilla si shkatërimi i burimeve natyrore, shkatërimi i sistemeve biologjike, ndotjen e ambientit, ndryshimet klimatike, rritjen e tepër të popullsisë, padrejtsinë dhe uljen e cilësisë së jetës së njerëzve të tanishëm dhe të gjeneratave të ardhshme. Ndërkohë, aktivistët e sektorit të turizmit përpiqen t'i vënë të gjitha llojet e turizmit në kuadër të zhvillimit të qëndrueshëm dhe t'i kushtojnë vëmendje të plotë aspekteve mjedisore, ekonomike, sociale dhe kulturore të industrisë së turizmit. Industria e turizmit është një faktor efektiv në uljen e varfërisë, krijimin e vendeve të reja të punës dhe në vendosjen e drejtësisë sociale, e cila po zhvillohet me shpejtësi dhe po përhapet gjerësisht në botë. Por zhvillimi më tejshëm i kësaj industrie kërkon ndërgjegjësimin dhe informimin e njerëzve për të gjitha aspektet e turizmit, si dhe lidhjen e tyre me komponentet e tjerë të zhvillimit të qëndrueshëm. Nisur nga kjo, industria e turizmit, duke qenë ekonomikisht fitimprurëse, duhet të planifikohet në atë mënyrë që të ketë ndikim më të vogël shkatërues në komunitetet pritëse dhe në mjedisin përreth, në mënyrë që të zhvillojë dhe të rezultojë në zhvillimin e qëndrueshëm. Duhet thënë se zhvillimi qëndrueshëm i sektorit të turizmit kërkon durim, përpjekje dhe përkushtim afatgjatë, i cili bazohet në tre parimet e ekonomisë, shoqërisë dhe të mjedisit, dhe vendosja e një ekuilibri mes këtyre tre parimeve çon përfundimisht në zhvillimin e qëndrueshëm në këtë fushë të turizmit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në pjesën e parë të këtij emisioni folëm për zhvillimin e qëndrueshëm dhe gjithashtu folëm për rolin e turizmit në krijimin të zhvillimit të qëndrueshëm në vende të ndryshme të botës. Më tej duhet të dini se ka lloje të ndryshme të turizmit dhe shumë njerëz që janë të interesuar për turizmin, me siguri se kanë provuar dhe shijuar lloje të ndryshme të turizmit gjatë jetës së tyre, duke përfshirë turizmin historik, turizmin sportiv, turizmin shëndetësor, turizmin ekoturistik dhe lloje të tjera. Por duke qenë se njerëzit janë të interesuar për eksperienca të reja, përvoja dhe shijimi i ushqimeve vendase, tradicionale dhe lokale, është mirëpritur si një nga argëtimet e shëndetshme deri në atë mas, saqë turizmi ushqimor, i cili deri më tani është konsideruar si një aktivitet plotësues i të gjitha llojeve të tjera të turizmit sot, ka arritur të gjejë dhe të stabilizojë pozitën dhe rëndësinë e vet mes turistëve si një lloj turizmi të pavarur. Ky lloj turizmi synon të provojë edhe të shijojë kulturën ushqimore të popullit britës. Në fakt, ushqimi krijon një lidhje të ngushtë midis historisë dhe kulturës së komunitetit britës dhe turistëve. Efekti ushqimit dhe pijeve në tërheqjen e turistëve është i tillë që ushqimi konsiderohet si një nga simbolet dhe shenjat kryesore plotësuese të kulturës, traditës, sjelljes, moralit dhe pikpamjeve jetësore të njerëzve të çdo shoqërie. Dhe nëse qëllimi i turistëve është njohja e kulturës, njohja e traditës dhe e historisë të çdo rajoni, atëherë duhet ta dim se ushqimet vendase dhe lokale mund të jenë lajmëtar shumë të mirë në këtë fushë. Turizmi ushqimor është një industri shumë e re dhe përdorimi i këtij termi daton që nga viti 2001, kur termi turizëm ushqimor për herë të parë u përdor dhe prezantua në një artikull të shkruar nga Eric Wolf, drejtori i shoqatës ndërkombëtare të turizmit ushqimor. Ky artikull, i cili më vonë u bë libri i parë në botë për industrinë e turizmit ushqimor, ishte libri më i rëndësishëm në qarqet akademike dhe të specializuara të botës, që i dha studentëve dhe aktivistëve të industrisë së turizmit informacion të dobishëm për këtë lloj turizmi. Nga këndvështrimi i ekspertëve dhe njohësve të antropologjisë, kultura e ushqimit, artikujt ushqimor dhe pijeve ka një vend të veçantë në zakonet dhe etikën njerëzore. Prandaj, ushqimi konsiderohet si një element kyç në fushën e antropologjisë, njohjes së shoqërisë njerëzore dhe qytetërimeve në rajone të ndryshme të botës. Ditët e sotme, turizmi ushqimor është një treg me një qarkullim financiar shumë të lartë dhe jep një kontribut të rëndësishëm në industrinë e turizmit në botë. Nëse rreth 200 miliard dollar nga ekonomia turistike e botës shkojnë në turizmin ushqimor dhe çdo turist shpenzon nga 150 deri në 200 dollar në udhëtimet e tij për artikujt ushqimor dhe për ngrënien e ushqimit, kjo mund të luajë një rol kyç dhe shumë efektiv në ekonominë e vendeve në zhvillim e sipër. Irani është gjithashtu një nga vendet me atraksionet më të shumta në botë për sa i përket kulturës dhe traditës ushqimore. Irani ka një nga tryezat më të pasura në botë me 2500 lloje ushqimesh tradicionale dhe lokale dhe me 109 llojeve të pijeve. Stili i gatimit iranian është stili i tretë më i njohur në botë pas stilit të gatimit kinez dhe atij romak. Lloj-llojshmëria e ushqimeve në Iran është shumë i bollshëm dhe çdo rajon dhe grup etnik iranian ka kulturën e vet ushqimore, e cila rrjedh nga karakteristikat natyrore, klimatike dhe kulturore të çdo rajoni iranian. Kjo shumëllojshmëri ushqimesh ka krijuar shumë atraksione dhe kapacitete për të tërhequr turist ushqimor. Përveç ushqimeve të ndryshme, iranianët kanë kulturën dhe traditën e tyre, veçanërisht në fushën e gatimit, shijes dhe dëshirës për ushqim, shumë prej këtyre llojeve të ushqimeve e kanë origjinën nga kultura e lashtë e popullit persian. Në fakt, duhet thënë se për iranianët ushqimi nuk është thjesht një vakt ose racion për të ngrënë, por është një kulturë përmes të cilës ata përdorin ushqimin për të shprehur identitetin, shoqërinë, vlerat, pozitën dhe krijimtarinë e tyre. Miqtë të nderuar, këtu arritëm në fund të edicionit të parë të programit Turizmi Ushqimor. Në edicionin e ardhshëm për krahënjohjes me kulturën e sofrës iraniane, do të udhëtojmë edhe në rajone të ndryshme të Iranit për të njohur me disa nga llojet e ushqimeve, traditave dhe zakoneve të sofrës iraniane. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas saqë Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguari i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe paditurinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet."
Allah, Maulana Allah, Allah.
disa prej dietarve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e shenjt dhe një numër të haditheve profetike. Për sa I përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij. Ndërkohë që Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij. Ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij, nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor I dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës. Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Jafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Dietari I cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit. Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë nuk janë asgjë. Mirëpo nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriun I cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriut, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, saqë Zoti I madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik, e krahason me një kafshë katërkëmbshe, I cili mban mbi shpimën e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhëruar është kusht që autori I saj të jetë I vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri a.s. në lidhje me këtë ka thënë: Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të të cilve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni I sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.